Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن فأولئك أصحاب النار هم فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ในโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญคุณพรเลิศรัตนันนะครับกรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามในประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับบรรดาท่านผู้มีเกียรติตลอดจนบรรดาท่านสื่อมวลชนนั้นบนเวทีครับใครขอเรียนเชิญครับ
สวัสดีครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลามดร.อนัตอมัตยกุลประธานที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะที่ปรึกษาท่านสื่อมวลชนผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเดือนรอมฎอนเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลามเป็นเดือนแห่งความเมตตาเดือนอันประเสริฐที่มวลมุสลิมจะปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงโดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงตะวันลับขอบฟ้าละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคมทั้งในเรื่องของการมองการพูดและการฟังรวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลายเป็นระยะเวลาประมาณ30วันหรือ1เดือนครับการถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นอันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัดขัดสนทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผมขอชื่นชมในความศรัทธาอันเข้มแข็งของพี่น้องมุสลิมทุกท่านสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านสามารถบำเพ็ญกุศลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้บรรลุความสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกันและในนามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนมุสลิมทุกท่านที่ได้ร่วมเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนวัลฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขอต้อนรับนะท่านผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาร่วมงาน iBank Iftar Dinner นะครับประจำปีฮิจเราะห์1439ซึ่งวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงนะครับแต่คิดว่าท่านอาจารย์แต่ละท่านที่จะมาให้ความรู้ของเราภายใต้หัวข้อเสวนาวิเศษก็คือรอมฎอนความมหัศจรรย์ที่ต้องสื่อยังไงวันนี้อาจจะมีเวลาสั้นนิดนึงก็อยากท่านอาจารย์ได้กำชับนิดนึงเพราะว่าก็คงคิดว่าความมหัศจรรย์ในเดือนรอมฎอนนี้มีหลากหลายเรื่องราวทั้งทางประวัติศาสตร์ทั้งทางคำเพียงกุรอานและรวมถึงทางด้านวัฒนธรรมอิสลามด้วยนะครับสามท่านที่อยู่กับเราวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านอาจารย์ข้างผมนะครับท่านอาจารย์นัสอมัตยกุลนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาและท่านยังเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับขออาจารย์ให้สลามท่านผู้ชมนิดนึงครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
ท่านประธานไปนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับท่านเป็นรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและท่านเป็นผู้ชำนาญการธนาคารอิสลามประเทศไทยอีกตำแหน่งด้วยนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
์ครับผมและท่านสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์อลีเสือสิงห์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาธนาคารนะครับและท่านยังเป็นผอ.สถาบันมัจลิสซุดดีนีด้วยนะครับและท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านอาจารย์อลีเสือสมิงครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
์ครับสำหรับการเสวนารอมฎอนความมหัศจรรย์ที่ต้องสื่อในวันนี้สำหรับท่านแรกกันก่อนกับความรู้ที่ทุกท่านวันนี้ก็คงจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยนะครับก็คงจะได้รับความรู้จากเพื่อนๆพี่น้องมุสลิมทางบ้านด้วยนะครับสำหรับท่านอาจารย์อรุณนะครับอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงความมหัศจรรย์ของเดือนรอมฎอนซึ่งจริงๆก็คิดว่าหลายๆท่านคงอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่อยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงโดยรวมและความมหัศจรรย์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอะไรที่พี่น้องควรจะรับทราบบ้างครับ
ครับถ้าเราจะพูดถึงความมหัศจรรย์ในเดือนรอมฎอนก็มีมากมายนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้เลยก็ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั้งโลกเนี่ยนะครับก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่เดือนนี้จะมาถึงในประเทศไทยเราก็มีสำนักจุฬาราชมนตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศพิจารณาผลการดูดวงจันทร์จากทั่วประเทศนะครับก็จะมีผู้รายงานเข้ามาว่ามีจังหวัดใดเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างก็แล้วแต่ส่วนการตัดสินใจก็วินิจฉัยนั้นท่านจุฬาราชมนตรีก็จะเป็นผู้วินิจฉัยและสิ่งที่ผมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็คือว่าเมื่อพี่น้องมุสลิมได้ยินประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีว่าวันรุ่งขึ้นหรือว่าวันถัดไปเป็นวันที่หนึ่งของรอมฎอนนะครับตั้งแต่วินาทีนั้นถ้าหากว่าเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับคืนนั้นเนี่ยคืนที่ท่านจุฬาราชมนตรีประกาศมัสยิดก็จะดารดาษไปด้วยพี่น้องมุสลิมนะครับที่ไปร่วมกันเพื่อทำพิธีกรรมที่เรียกว่าละหมาดตะรอเวียห์นะครับละหมาดตะรอเวียห์เนี่ยมีอยู่แต่เฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นพี่น้อง ไปกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนก็จะคลาคล่ำไปด้วยพี่น้องมุสลิมที่ไปร่วมกันทำละหมาดญะมาอะห์ในการทำละหมาดตะรอวีห์ด้วยนะครับและก็การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งก็มีการอ่านกันบ้างประปรายนะครับแต่ในช่วงของรอมฎอนนั้นเนี่ยการอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องมุสลิมเลยทีเดียวบางครั้งอัลกุรอานอาจจะถูกวางไว้บนหิ้งนะครับหรือชั้นวางหนังสือแต่ในช่วงรอมฎอนเนี่ยจะถูกนำมาอ่านกันเลขสิ่งหนึ่งที่มีความน่าประทับใจก็คือว่าหน่วยราชการต่างๆนะครับแล้วก็รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของเรื่องของการถือศีลอดนะครับได้จัดให้มีการเลี้ยงละศีลอดกันตั้งแต่ระดับรัฐบาลนะครับหน่วยงานต่างๆกระทรวงสถานทูตต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เป็นมาจากประเทศอิสลามเนี่ยก็จัดเลี้ยงละศีลอดกันเกือบจะทุกวันก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งและที่สำคัญมากนะก็คือในช่วง10คืนสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีค่ำคืนหนึ่งเมื่อกี้นี้ท่านนักกอรีก็ได้อัญเชิญในสุรานี้ก็คือไลลัตุลกอดค่ำคืนอันประเสริฐซึ่งผู้ใดได้ทำความดีในค่ำคืนดังกล่าวนะครับจะมีภาคผลได้รับการตอบแทนเนี่ยเท่ากับทำความดีถึง 1,000 เดือนแต่เราคิดคร่าวๆนะครับ 1,000 เดือนก็ประมาณสัก83ปีกับอีก4เดือนนะครับซึ่งก็เท่ากับคนที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดคนหนึ่งในละตุนกอดเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้เป็นค่ำคืนที่เหมือนกับเป็นรางวัลนะครับให้กับผู้ที่ทำการถือศีลอดหรือเป็นนาทีทองที่ทุกคนก็อยากจะได้รับพระอานิสงส์จากค่ำคืนดังกล่าวนี้แต่ไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดว่าคืนไลลัตุลกอดเนี่ยจะอยู่ในค่ำคืนใดท่านศาสดาก็เพียงแต่บอกเอาไว้กว้างๆว่าจะอยู่ในค่ำที่เป็นคืนที่มีเลขตัวเลขเป็นจำนวนขี้ก็คือ21 23 25 27หรือ29แต่ทุกคนเนี่ยก็มักจะเล็งกันไปที่ค่ำคืนที่27นะครับเพราะว่าเป็นค่ำคืนที่นักวิชาการทั้งหลายนี่ก็ให้น้ำหนักไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ความมหัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะบนภาคพื้นดินเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกขณะนี้บรรยากาศของรอมฎอนนะครับในทุกประเทศทั่วโลกก็มีความเป็นพิเศษในเรื่องของการทำอามัณฑ์ทำความดีแม้แต่ในฟากฟ้าแต่เรามองไม่เห็นแต่หลักศรัทธาของเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคำพูดของท่านศาสดานะครับชัยฏอนมารร้ายถูกล่ามไม่ให้มารบกวนในการทำความดีของมนุษย์มนุษย์จึงสามารถทำความดีในเดือนนี้ได้อย่างง่ายดายสวรรค์ถูกประดับประดาประตูนรกทุกบานถูกสั่งปิดนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ทำความดีกันได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายนะครับที่กล่าวมานี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
ครับผมจะเห็นได้ว่าตามที่ท่านอาจารย์อรุณได้พูดนะครับเริ่มมาตั้งแต่ความมหัศจรรย์นะฮะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ท่านจุฬาราชมนตรีได้ประกาศวันที่1ของเดือนรอมฎอนก็ทำให้ทุกมัสยิดทั่วประเทศและคิดว่ามัสยิดทั่วทุกมุมโลกนะก็สว่างไสวคลาคล่ำไปด้วยบรรดาพี่น้องมุสลิมแล้วก็เสียงอัลกุรอานนี้ดังกึกก้องไปทั่วทุกบริเวณเลยนะครับนอกจากนั้นความหลากหลายความมหัศจรรย์ทั้งคืนไลลัตุลกอดก็เป็นอีกความมหัศจรรย์หนึ่งที่ท่านอาจารย์ล้วนได้พูดถึงไว้ด้วยนะครับก็เป็นการย้ำเตือนกันนี่ก็ใกล้เข้ามาในช่วงเวลาของ10คืนสุดท้ายแล้วก็ขออย่าทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็ร่วมกันค้นหาคืนไลลัตุลกอดแล้วก็หวังว่าเราและท่านหลายคงจะพบกับคืนนั้นด้วยเช่นกันนะครับมาที่ท่านอาจารย์อนัสอามาตยากุลนะครับท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงทางด้านประวัติศาสตร์ต้องยกให้ท่านอาจารย์อนัสนะครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ในเดือนรอมฎอนกับความมหัศจรรย์ที่เราต้องบอกกล่าวให้กับทั่วโลกได้รับทราบขอเชิญท่านอาจารย์ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดครับขอบคุณครับในคำถามนี้เป็นคำถามที่ น่าสนใจมากที่ทำให้เรารู้จักเดือนรอมฎอนเพิ่มขึ้นในอีกบางแง่บางมุมและก็เป็นบทบาทที่สำคัญอีกอันหนึ่งของเดือนรอมฎอนในปีหนึ่งเนี่ยของมนุษยชาติเราก็จะมี12เดือนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ของปีนะครับแม้ว่าจะนับตามจันทรคติก็ตามเดือนที่9เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงลงบัญญัติหรือธรรมบัญญัติให้ถือศีลอดลงมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือนูซูลุนวะฮยูก็คือการลงวิวรณ์หรือลงพระคำประทานพระคำลงมายังศาสดาที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นศาสดาที่อัลลอฮ์ส่งลงมาท่านสุดท้ายเพื่อเติมเต็มวิถีแห่งธรรมะนี้ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วก็ศาสดาท่านที่เป็นรองสุดท้ายก่อนหน้าท่านเนี่ยก็คือซัยยิดนานบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามพระเยซูคริสต์ณช่วงเวลาห่างกันเนี่ยราว 5-600 ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าฟัตรอหรือว่าว่างเว้นจากการประทานธรรมะลงมาเป็นข้อเตือนสติมนุษยชาติเพราะฉะนั้น500ปีเนี่ยทำให้คนที่มีศาสนาอยู่แล้วหรือองค์กรทางศาสนาอยู่แล้วเนี่ยดำเนินไปแล้วก็ถูกไม่ใช่มลภาวะถูกมลทินของชีวิตเนี่ยเกาะจับจนกระทั่งเป็นสนิมเกอะกรังไปหมดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของนูซูลุนวะฮยูก็คือเมื่อท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีอายุถึง40ก็คือถือเป็นช่วงที่บุคคลนั้นบรรลุถึงวุฒิภาวะและวัยวุฒิอันบริบูรณ์นะครับอัลลอฮ์จึงทรงได้ประทานพระคำของพระองค์ลงมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนี้นะก็ตรงกับคริสตศักราช610หรือว่าหลังจากพระเยซูคริสต์ซัยยิดนานบีอัลมะซีห์600กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มแล้วก็กระบวนการประทานพระคำลงมานี้ก็สืบต่อไปตลอดจนถึง23ปีจึงสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนนี้ก็คือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่มนุษยชาติได้รับข้อเตือนสติประทานลงมาและเป็นข้อเตือนสติลำดับสุดท้ายที่เติมเต็มบรรดาวิถีธรรมะทั้งปวงที่ประทานลงมาก่อนหน้านั้นอันที่สองก็คือตัชริอุลอาซานอาจจะมีอย่างอื่นย่อยๆมานะครับเช่นการประทานในเรื่องราวของตัวรอมฎอนเองนะฮะครับซึ่งการถือประการต่อไปที่สำคัญก็คือการกำหนดให้การเรียกผู้คนมานมัสการพระเป็นเจ้าในศาสนสถานหรือในมัสยิดเนี่ยเป็นเสียงอาซานเป็นการเปล่งเสียงด้วยอักษรของมนุษย์และก็เป็นประโยคที่เป็นการสื่อสารมนุษย์ให้เข้าใจเนื่องจากว่า เมื่อศาสนาอิสลามนั้นเป็นวิถีธรรมะสุดท้ายนะครับก็คนศาสนาก่อนหน้านี้ก็ใช้การเป่าเขาบ้างอย่างเช่นชาวยิวก็เป่าเขาเรียกคนมายังไซนากอกหรือว่าสุเหร่ายิวคริสตศาสนาก็ลั่นระฆังนะครับเพื่อให้คนมานมัสการมามิสซาทีนี้พอถึงศาสนาอิสลามเนี่ยบรรดาสาวกก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้ศาสนาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่เรายังไม่รู้จะเรียกคนมานมัสการพร้อมกันวันละห้าเวลาเนี่ยในแต่ละเวลาจะเรียกมาอย่างไรดีก็พากันพูดคุยกันจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์หรือสาวกท่านหนึ่งก็คืออับดุลลอฮ์บินยะซีดรอฮิรอยัลลอฮุตะอาลาอันฮูเนี่ยก็ฝันว่าได้เปล่งเสียงอาซานเหล่านี้เป็นถ้อยคำออกมาเรียกคนมาสุเหร่ามามัสยิดนะครับตื่นเช้ามาก็เล่าให้ท่านศาสดาฟังท่านศาสดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่เป็นความฝันอันเป็นสัจจริงศาสนานี้จะต้องดำเนินไปตามแบบนี้ดังนั้นก็เลยกำหนดเรียกว่าบุคคลที่มีซุ้มเสียงดีนะก็คนหนึ่งก็คือซัยยิดนาบิลานนะครับก็บอกว่าอับิลานลุกขึ้นสิแล้วว่าตามเสียงต่อไปนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผู้คนได้ยินการเปล่งเสียงเรียกคนมานมัสการเนี่ยแตกต่างไปจากตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เคาะเกราะเคาะไม้เคาะกรองหรือว่าใช้วัสดุต่างๆตีเพื่อเรียกคนมาสวดมนต์แต่เป็นการเปล่งเสียงและถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่เปิดมิตินำโลกนี้เข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารด้วยตัวอักษรอย่างแท้จริงปัจจุบันนี้เราไม่ได้ส่งสัญญาณโทรเลขครับโทรเลขก็เลิกไปแล้วถูกไหมแต่เราส่งเป็นทั้งข้อความและเป็นทั้งเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์แม้ทั้งเสียงที่มาวอทสแอปก็ส่งเสียงได้ไลน์ก็ส่งเสียงได้เพราะฉะนั้นถึงเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่ศาสนานี้นำมาสู่ความบริบูรณ์แล้วก็สงครามบาดัดจริงๆมีมากผมขอ
ยกตัวอย่างนั่นเนี่ยครับสงครามบาดาลก็คือสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมผมไม่อยากจะเรียกว่าสงครามระหว่างอิสลามกับใครต่อใครเพราะว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเข้าใจผิดนะครับสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมเพราะท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำศาสนานี้มาเพื่อให้คนนั้นน่ะผูกญาติผูกมิตรดูแลใส่ใจลูกกำพร้าแม่ม่ายดูแลเพื่อนบ้านแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นฝ่ายอธรรมเนี่ยและเป็นเราเรียกว่าเอาริยาอุชยาตีนก็คือพลพรรคของมารเนี่ยไม่พอใจก็พากันต่อต้านจนกระทั่งท่านศาสดานบีต้องอพยพจากมักกะมาอยู่ที่มะดีนะห์และพวกเขากองทัพอธรรมนี้ก็ยังระดมพลเนี่ยตามมาเพื่อบทขยี้ไม่ให้ศาสนานี้ยืนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมรภูมิบาดัลที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนี้จึงเป็นสมรภูมิที่ชี้ขาดครั้งแรกระหว่างผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ปรารถนาที่จะให้การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าแผ่นดินโลกนี้แล้วก็มีเรื่องหลายอย่างนะครับจนกระทั่งไปสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมก็เห็นว่านักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยในสมัยของเราร่วมสมัยเรียกว่าคอนเทมโพรารีบอกว่าคือสงครามที่อาหรับชนะอิสราเอลจะเป็นธรรมะกับอธรรมคนจำนวนมากยังไม่รู้จักกันนะแต่ต้องเป็นธรรมะกับอธรรมเพราะว่าอยู่รัฐอิสราเอลก็เกิดขึ้นมาบนพื้นที่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่นี่สูญเสียสิทธิ์ไปแล้ว 2,000 ปีแล้วก็มุสลิมไม่ได้เป็นคนไล่ชาวยิวออกไปโรมันเป็นคนขับไล่พวกเขาออกไปนะครับแล้วก็ร่องรอยของ 2,000 ปีเนี่ยเป็นเรื่องยากที่เราจะเอามาอ้างว่าเราเคยอยู่ที่นี่มา 2,000 ปีและฉันก็เข้ามาอยู่นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยในสุวรรณภูมิเรานี่มีร่องรอยของปราสาทขอมเนี่ยเยอะแยะนะปราสาทขอมแล้วก็ร่องรอยของโบราณคดีของดวารวดีหรือว่าทวารวดีเนี่ยเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยที่อาณาจักรไทยเนี่ยจะคืนประเทศนี้ให้แก่ทวารวดีและให้แก่ขอมโบราณเพราะฉะนั้นก็นี่คือสงครามปี1973ที่อาหรับมีชัยชนะเป็นครั้งแรกนะครับ กับอิสราเอลจึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์สุดท้ายของธรรมะเหนืออธรรมที่ปรากฏในเดือนรอมฎอนขอบคุณมากครับ
ครับผมหลากหลายเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับฟังไปเพลินเลยนะฮะแต่เวลาเราก็งวดเข้ามาทุกทีเลยก็คงเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับที่อาจารย์ได้หยิบยกมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับมาถึงท่านอาจารย์นาลีเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวดูว่าจะมีเวลาสักนิดนึงให้อาจารย์อรุณได้สรุปนิดนึงนะฮะสำหรับท่านอาจารย์ลีเสมิงเนี่ยอยากให้ท่านได้พูดถึงรอมฎอนกับความเป็นพระหุสังคมมันมีความมหัศจรรย์อย่างไรถึงเราต้องสื่อให้ทุกคนได้รับทราบกันครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะบะอ์ดุความมหัศจรรย์ของเดือนรอมฎอนกับพระหุสังคมเนื่องจากรอมฎอนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วเป็นเรื่องของจักรวาลไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นเขตหนึ่งเขตใดหากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกโลกจะเป็นโลกเบื้องบนจะเป็นโลกมนุษย์แม้กระทั่งโลกของบรรดาพวกมารร้ายชัยฏอนหรืออมนุษย์นะสวรรค์ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดนี่แปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษยโลกอย่างเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวกับจักรวาลทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างในความหลากหลายเหล่านี้รอมฎอนนะได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นหนึ่งเป็นเอกภาพนะคำว่าพหุก็แปลว่ามากมายหลากหลายต่างกันแต่ว่ารอมฎอนได้ทำให้มนุษย์จำนวนพันกว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบรรยากาศที่ท่านอาจารย์อรุณได้เล่านะนั่นเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกณเวลานี้เวลาอาจจะเคลื่อนไปเข้าสู่เวลามักเร็บแล้วในประเทศนะที่อยู่คนละโซนเวลาของเราซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงนะประเทศหนึ่งรอที่จะละศีลอดอีกประเทศหนึ่งละศีลอดแล้วนะประเทศหนึ่งเข้าสู่การละหมาดมักเร็บประเทศหนึ่งกำลังรอที่จะเข้าสู่มักเร็บอีกประเทศหนึ่งกำลังเข้าสู่การละหมาดอิชาอีกประเทศหนึ่งกำลังละหมาดศอลาตุตตะรอวีฮ์ทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาของรอมฎอนทั้งสิ้นซึ่งจะไม่มีปรากฏอย่างนี้อย่างชัดเจนนอกรอมฎอนคือการประกอบพิธีกรรมหรือว่าการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมทั่วโลกนั้นมันเกิดขึ้นโดยตลอดแต่ว่าจะเกิดขึ้นแบบเดียรดาษนะ เรียกว่าคึกคักจนกระทั่งเหมือนกับว่าทุกอนูของช่วงเวลาในรอมฎอนนั้นมันเป็นช่วงที่บรรดาบุคคลผู้มีศรัทธาในศาสนาอิสลามที่ประกอบศาสนกิจสำคัญคือการถือศีลอดในเวลากลางวันเขาทำเหมือนกันหมดทุกคนทำเหมือนกันหมดเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีลัทธิใดไม่มีนิกายใดที่บอกว่าอนุญาตให้ดื่มน้ำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหมดจะถือศีลอดเหมือนกันหมดส่วนการละหมาดนะในยามค่ำคืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชากรมุสลิมโดยส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติกันและมันจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นทุกดินแดนทุกภาษาทุกสีผิวทุกเขตแดนเวลาเราไปที่ประเทศโมร็อกโกในค่ำคืนของรอมฎอนก็จะมีบรรยากาศของมันมันก็จะเหมือนกับอีกหลายที่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันไปอย่างบ้านเราเนี่ยผมชี้ให้เห็นชัดๆไม่มีช่วงเวลาใดที่มันจะรวบรวมอาหารที่เป็นอะไรนะเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมทางด้านการกินของคนมุสลิมในประเทศไทยได้ดีเท่ากับช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนคุณไปกินมัตตบะนอกเดือนรอมฎอนมันก็รสชาติหนึ่งแต่ถ้าคุณกินมัตตบะในเดือนรอมฎอนมันก็อีกคนละฟิลกันเลยนะในขณะเดียวกันถ้าจะบอกว่ารอมฎอนมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนทั้งหลายเริ่มรู้จักมุสลิมรู้จักวิถีหรือวัฒนธรรมของมุสลิมก็ยกตัวอย่างเช่นอินทผลัมอินทผลัมตอนนี้มีวางขายตามเทสโก้โลตัสนะห้างสรรพสินค้าคนที่ไม่เคยกินอินทผลัมทุกวันนี้เคยลิ้มลองแล้วนะเป็นเรื่องที่มาพร้อมกับรอมฎอนอินทผลัมนอกรอมฎอนก็รสชาติหนึ่งในรอมฎอนก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าชายเฮนรี่ในขณะที่ท่านละศีลอดเมื่อปีที่แล้วกับชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมนะท่านถ้าใช้คำพูดก็คือเลียนิ้วใช่ไหมหลังจากที่ท่านเนี่ยละศีลอดด้วยกับอินทผลัมอันนี้มันเป็นการที่บ่งบอกว่าเราอยู่ร่วมกันได้และเป้าหมายที่สำคัญก็คือเพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันนั่นแหละเราจึงต้องหิวเราจึงต้องอดเพื่อที่จะได้หิวเพื่อเราจะได้นึกถึงกันนี่ก็คือในแง่ของผู้สังคมครับผม
ครับผมก็ท่านอาจารย์ก็ได้เชื่อมโยงนะฮะให้เราได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวในความเป็นผู้สังคมมันคือมนุษยชาติทั่วโลกทั่วทั้งโลกเลยนะฮะอยากให้อาจารย์สรุปสั้นๆ30วินาทีนะฮะเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์หรือเป็นการทำความดีประเภทที่เรียกว่าละทิ้งจะไม่มีรูปแบบนะครับเหมือนกับละหมาดหรือการจ่ายซะกาตหรือการไปประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฉะนั้นการถือศีลอดนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงรับไว้ว่าเป็นของพระองค์และพระองค์จะตอบแทนให้อย่างที่ปรากฏในหะดีษกุดซีที่บอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮิการถือศีลอดเป็นของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้านั้นจะเป็นผู้ตอบแทนให้อย่างเหลือขนาดนับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดนะครับนอกจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้มาอยู่ในที่นี้ก็ได้พบกับค่ำคืนไลละตุลกอดอันประเสริฐและขอให้ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ครับอาเมนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความดีร่วมกันอย่างมากมายตลอดเดือนรอมฎอนนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับและผมนะต้องลาไปด้วยเวลาเป็นที่นี้ครับกับรอมฎอนมหัศจรรย์ที่ต้องสืบวะบิลลาฮิตอฟีกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์